Krásne sobotné ráno, bratia a sestry. Nechce sa mi veriť, to je 22. krát, čo som sa postavil za túto kvázi kazateľničku a môžem k vám hovoriť. Je to veľká prednosť prísť sobotu do krásneho zhromaždenia, kde sme sa zišli z viacerých miest zo Slovenska a zborov. Aj keď vy ma nepoznáte, ja som sa narodil na Slovensku, pracoval som na Slovensku ako kazateľ a teraz pracujem ako učiteľ vo Veľkej Británii na našej škole. Ďakujem Slovenskému združeniu za túto prednosť prísť a deliť sa s vami o tak významnú udalosť, ako je Deň pánov, historická udalosť, ktorú Boh začal konať a koná a dokončí ju pre svoj ľud. A dnes, ako povedal brat Marfieldy, dôjdeme na vrchol toho krásneho kopca. Božia vízia pre človeka od začiatku bola, aby človek žil v blízkosti Boha. Boh nikdy nemal inú víziu. Od prvého momentu, keď Boh stvoril domov pre svoje nové stvorenie človeka na zemi, tak to urobil tak perfektne, že umiestnil človeka od prvých momentov do svojej blízkosti. Dal ho do záhrady, ktorá bola spojená s Edenom. Miestom, ktoré neskôr Biblia označené ako to, kde Boh prebýva. A Hospodin vysadil záhradu východne od Edenu. Verš 10. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Všimli ste si? Celá konštalácia Edenu a záhrady pripomína dve veci. Eden, záhrada, Božia prítomnosť a tam, kde je človek. Pripomína nám to neskoršiu svätyňu. Tu predstavuje a utvrdzuje množstvo tematických paralel medzi správou v knihe Genesis a neskorším opisom v knihe Exodus. Tak napríklad ako neskoršia svätyňa alebo stánok v Izraeli, tak aj záhrada v Edene mali vstup od východu. Tak ako neskorší stánok obsahoval množstvo drahých kameňov, tak aj ten prvý stánok obsahoval množstvo drahých kameňov. Menora, sedemramenný svietnik v neskoršej svätyni, ktorú Boh kázal zhotoviť Izraelcom, predstavoval alebo symbolizovala strom života v záhrade Eden. Úloha Adama a Evy v raji bola opísaná rovnakými slovesami ako úloha kňazov vo svetostánku. V Genesis 2.15 čítame, že Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade, aby ju obrábal a strážil. Kedykoľvek sa tieto dva slovesa obrábal a strážil, vyskytujú spolu v Pentateuchu, v prvých piatich knihách Mojžišových. Vždy to je v kontexte služby kňazov vo svätyni. Je to to, čo robia kňazi vo svätyni. Prvý domov človeka je domovom, ktorý pre nich dizajnoval sám Boh. A bol to dom alebo chrám, kde človek mal žiť s Bohom. Boh to nikdy inak si nepredstavoval. Mali byť kňazmi Boha. Tí, ktorí sprostredkovávajú Božiu prítomnosť na celú zem, rozširujú záhradu a Božiu prítomnosť na celú zem. To je tá prvá slávna vízia, ktorú Boh vytvoril pre človeka. Áno, Boh chcel od začiatku bývať s vami, s nami. Eden v biblickej literatúre je miestom Božieho vrchu, jeho prítomnosti. V knihe Ezechiel 28 je napísané: Človeče, zaspievaj žalospev o Týrskom kráľovi. A povedz o ňom, takto vraví Pán Hospodin, bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. A potom verš 13 hovorí, bol si v Božej záhrade v Edene. To je tam, kde je Boh. Bol si odetý rozličnými drahokami, rubínom, topásom a tak ďalej. Verš 14. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu. Vidíte? Eden symbolizuje Božiu prítomnosť, Boží vrch. Táto vízia, ktorú máme v tých prvých dvoch kapitolách Biblie, sa nestratila ani po tom, čo ľudia podľahli klamu, a z vodu prefíkaného hada a obrátili sa Bohu chrbtom a zavreli dvere na svojom domove. Boh nestratil pre ľudstvo tú prvú víziu. Od momentu pádu do nedôvery voči Bohu, Boh pracoval na obnovení strateného raja, na obnovení toho ich spoločného domova. Keď sa potomkovia zasľúbeného semena z Evy, z ktorej mal vzísť ten, ktorý hada a to, čo priniesol, to rozdelenie Boha a človeka, rozmnožovali podľa toho, ako sám Boh slúbil, Boh znova jasne obnovuje svoju prvú krásnu víziu v exode. Keď sa zasľúbení potomkovia rozmnožia, na konci knihy exodu dvakrát je napísané: nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. A potom úplne na konci, u verši 40, ako to máte na platne: vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Božia pôvodná túžba bývať spolu s ľuďmi sa nezmenila. Teraz našla nové vyjadrenie v podmienkach, v ktorých ľudstvo vtedy existovalo. Boh bol opäť človekom. A do tohto spoločenstva mal Izrael pozývať všetky národy. Človek s Bohom. Ale nie vždy, ako vieme, to išlo správnym smerom. A tak cesta obnovy strateného raja, ktorú Boh pripravil, sa stala kľukatou, hrbolatou, odbočovala. Až keď prišiel zasľúbený Mesiáš, Boh opäť podniká ďalší rozhodný krok k ideálu života s človekom. U Ježišovi je napísané, že prišiel, aby s nami stánil, čo je odkaz presne na Božie prebývanie s Izraelom. Ján 1.14. A slovo sa stalo telom a prebývalo, stánilo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Boh v Ježišovi, s a v Ježišovi, znovu postavil svoj pravý stan medzi ľuďmi. Odhalil im svoju slávu. To, čo vždy chcel od začiatku. Ale stále, aj keď to bolo jedinečné prebývanie Boha s ľuďmi, nebolo to plné a neobmedzené prebývanie Boha s ľuďmi. A tak Boh podniká ďalší rozhodný krok k obnoveniu svojej prvej a pôvodnej vízie. Cirkev, ktorú Kristus vydobil ako svoju nevestu, sa po jeho odchode stáva ďalším naplnením tej úplne prvej Božej túžby prebývať človekom. Áno, cirkev je krokom bližšie k Božiemu pôvodnému snu. Efežanom 2.21 je napísané: v ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Wow. To je to, čo Boh vždy chcel od začiatku. Prebývať človekom. Teraz ten chrám stavia v cirkvi. Už dnes je cirkev Boží chrám, teda miesto, kde Boh chce opäť prebývať človekom. Je to čiastočne obnovená vízia z knihy Genesis. Cirkev stojí v zákryte s Božím plánom pre človeka a Boha, ktorý je, aby oni spolu bývali. Ale nie je to stále, ako som povedal, tá plná vízia, ktorú Boh chce pre ľudí a ktorú vždy mal na mysli, po ktorej jeho srdce vždy túžilo. Tá plná vízia je naplnená až tu. Zjavenie 21.3. To je ten vrchol dňa Pánovho. Od trónu som počul mohutný hlas: pozrite, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude prebývať a oni, Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Konečne. Konečne doma, ako som nazval to kázanie. Toto je obraz, ktorý Boh mal vždy na mysli pre človeka. A je vzatý z vízie apoštola Jána, ktorému Boh tento obraz predzjavil, aby ukázal: to je naša cieľová stanica, kam ideme. To, že sme dnes tu a že Duch Svätý je s nami. To nie je naplnením tej plnej Božej vízie. Až tu, v plnosti, môže Boh opäť uskutočniť svoj veľký sen s človekom. Boh od začiatku nesníval o ničom inom ako o tejto vízii, bratia a sestry. Žiaľ, stvorenie zeme a človeka prišlo v období, keď vesmír nežil v pokoji a v miery. Pretože v ňom vládla povera, ktorú niekto šírilo Bohu. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anieli bojovali, no neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Stratili príbytok. Odlúčili sa. Verš 9. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Vy viete, čo bude ten had robiť. A on chcel odlúčiť stvorenstvo, nebeské stvorenstvo, od príbytku Božieho bude to isté robiť dole na zemi. A tak človek chtiac, nechtiac, sa ocitol v palbe z vodu a tejto povery hada. A tá povera hada hovorí, Boh je zlý spolubývajúci. Neverte mu. A tak tá plná vízia, prvá vízia Božia sa neuskutočnila plne. Narušenie, ktoré do vzťahov priniesol had, spôsobilo rozkol, nejednotu medzi človekom a Bohom. Prinieslo to bolesť, zlo a smrť. Ale nikdy to neprinieslo zanevretie zo strany Boha. Nikdy. Ten, kto sa zanevrel, som bol ja a vy, človek. Ako a kedy Boh obnoví to, čo vždy chcel pre mňa, pre vás, pre človeka? Bude to niekedy vôbec možné? Je spolunažívanie Boha a človeka sen, ktorý sa stratil v raji? Nie, nie je. Podľa veľkého biblického príbehu, ako sme si to ukazovali, je to sen, ktorý Boh obnovoval v trpezlivosti, láske, až kým človeka nepresvedčil Ježišovi Kristovi, že povera o Bohu ako o zlom spolubývajúcom vôbec nie je pravdivá. Opak sa ukázal pravdou. S Ježišom chceli bývať, chodiť od malých, všetci od malých, chorých, chromých, slepých, vdovy, rybárov, ale aj vzdelaných. A neskôr aj kňazi, ako čítame v knihe Apoštolov, Skutku Apoštolov. Boh Ježišovi sa ukázal ako dobrý spolubývajúci, ako niekto, s kým sa býva a žije veľmi dobre. Nie ako hovorila povera starého hada. Ale ako a kedy bude naplno tento Boží sen realizovaný Boh spolu s človekom? Tento týždeň, tí, ktorí ste tu boli, sme na biblickom týždni, študovali o Dni Pánovom, udalostiach s ním spojených. Ukázali sme si, ako v tom veľkom príbehu tento deň a jeho udalosti sú Božou rozhodnou aktivitou, ktorú začína konať, aby svoj sen naplnil. Dlhé tisícročia na to ľudstvo čakalo. A deň pánov uvádza do pochodu záležitosti, ktoré vedú k tomu, aby človek na konci býval s Bohom. Deň pánov a jeho udalosti sú, ako aj všetko pred nimi, špecifickým vyjadrením Božej večnej túžby obnoviť vzťahy strateného raja. Tie vzťahy sa ale nedajú obnoviť v plnosti, pokiaľ medzi človekom a Bohom existuje čo i len tieň povery. Lži, alebo z vodu starého hada. A preto pre uskutočnenie večnej vízie Boha pre jeho spoločný život s človekom, táto vízia je možná iba vtedy, keď boj, ktorý nastal v nebi a sa preniesol na zem, sa jedného dňa plne nielen čiastočne skončí. A o tom práve deň pánov. O ukončení boja, o ukončení lži a povery, ukončenie ilúzie, ktorú niekto rozšíril vo vesmíre o Bohu. Boží sen je žiť človekom bez povery a nedôvery, v harmónii a jednote. Žiť spolu tvárou v tvár. Na to Ale je treba sa vysporiadať prv s tou nedôverou, so zlom, so smrťou, ktorá až doteraz oddeluje človeka od Boha a nedovoluje Bohu žiť s jeho ľudom, pretože zomrieme a nie sme. A Boh s nami nemôže žiť. Smrť je väčší votrlec, ako sa nám zdá. On sa vtrel medzi Boha a človeka. Najprv smrť musí byť odstránená, aby oddelenie už viac nebolo. Ján v tej záverečnej scéne Božieho dňa súdu, v tej poslednej udalosti súdu, výkonného súdu, keď terminuje zlo Boh, končí zlo a smrť, hovorí, že videl, ako smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Rozdelenie viac nebolo. Jediný cieľ, ktorý v posledku všetky udalosti dňa pánovho majú, alebo k čomu smerujú, je k tomu, čo po nich nasleduje. Sami o sebe oni nemajú plný význam. Naplnenie, pokiaľ nie je to, čo po nich nasleduje. A to je, že Boh opäť žije s človekom bez rozdelenia, bez povery, s plnou láskou. Komunikuje tvárou v tvár, ako priateľ komunikuje s priateľom. Deň pánov pre naplnenie tohto sna je nevyhnutný. Rovnako ako Ježišov kríž bol pre naplnenie tohto sna nevyhnutný, pretože Ježišov kríž otvára možnosť, odbúráva poveru o zlom Bohu, o Bohu ako zlom spolubývajúcom, ale deň pánov otvára plne možnosť, ukončuje tú poveru. Všimnite si, ako Peter spája dokopy Božiu túžbu, odstránenie prekážky a uskutočnenie Božej väčšej túžby v pasáži, ktorú máte teraz na plátne v 2. Petrovej kapitole 3. Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem. A v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači. Stále rozširujú ilúziu, ktorí žijú, ako sa im zachce a budú sa posmievať, čo sa stalo so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od začiatku stvorenia. Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesá boli oddávna a zem na Božie slovo povstala z vody a spočíva vo vode. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. To isté slovo zachováva terajšie nebo a zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám zostáva skryté. Nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so svojim prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. A potom končí tú pasáž. Pánov deň príde ako zlodej, vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť svätý a nábožný vo svojom správaní, vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v pálave. Podľa jeho prislúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Peter vo svojom druhom liste ukazuje na udalosti Božieho dňa a ako v posledku oni vedú k jedinému cieľu. A ten je napísaný v tom verši 13. Očakávame na novú zem a nové nebo. k novej zemi, k novému nebu. Existujú však aj tí, ako ukazuje Peter, ktorí túto víziu stále spochybňujú ako reálnu. Všetko, ako je dnes, tak už trvá veky. Je očakávanie Božieho príchodu, súdu, odstránenia zla a stvorenia novej zeme a neba. Je táto vízia reálna? Vďaka empirickej realite, každodennej realite života, mnohým ľuďom sa to tak nemusí javiť. Je to až keď od dejín si urobíme odstup a vidíme cestu ľudstva počas milénia mnohých generácií, vidíme, že Boh neustále tú víziu opakoval a začal uskutočňovať medzi ľuďmi. Všetci proroci, páni a apoštoli, ako hovorí Peter, hovoria, že Boží sľub sa naplňa a posúva dopredu. Zaujímavá otázka, že to trvá dlho? Z nášho pohľadu? Rozhodne, áno. Ale poviem vám aj niečo iné. V prvom rade to trvá dlho pre samotného Boha. Pretože on sám kráča s každou novou generáciou a nevie sa dočkať, kedy naplno sa jeho sen uskutoční. My znášame očakávanie a túžbu po úľave od zla iba toľko, čo žijeme. A je to milosť, že iba znášame toľko, čo žijeme. Ale nie Boh. Boh stvoriteľ znáša odlúčenie oveľa dlhšie ako my. Tak ako my túžobne očakávame príchod dňa, ktorý vyrieši zlo z našej úzkej časovej a osobnej perspektívy, o čo viac Boh očakáva túžobne ukončenie tejto etapy zo svojej veľkej globálnej perspektívy. Veľmi zaujímavým spôsobom pozadí Petrovej pasáže je kľúčová myšlienka, že všetko tak dlho trvá a tak dlho sa deje, preto, lebo to vyviera z Božej maximálnej túžby po ľuďoch, s ktorými on od začiatku túži žiť. Ako sa ich môže len tak ľahko vzdať? Ako sa môže len tak ľahko vzdať myšlienky, že s nimi nebude prebývať? Má ich nechať ísť po ceste povery a ilúzie? Viete, čo je paradoxné? Peter tu pasáž píše cirkvi svojim a tie pochybnosti sú vznášané v cirkvi. Paradoxne, táto Božia trpezlivosť a chcenie, aby s ním prebývali všetci, sa javí mnohým ako jeho slabosť. To je paradoxné u nás. Ako jeho otálanie. Ako by Boh meškal. Ako by Boh bol nečinný, necitlivý. Ako by Boh bol hluchý a slepý k volaniu ľudí a zlu. A ako Peter ukazuje, nič nemôže byť ďalej od pravdy. Nič nemôže skresľovať realitu a Boha viac ako takáto predstava o Bohu. Že veci trvajú dlho, je vyjadrením, ako hovorí Peter, Božej najväčšej lásky voči všetkým ľuďom, jeho túžby byť s nimi večne. Ako môže čo len jedného človeka nechať ísť cestou povery? Ako? Peter v tejto kľúčovej pasáži hovorí, že pán nemešká so svojím prislúbením. Ako by aj mohol meškať? Veď po veky je to on v prvom rade, kto sa nevie dočkať, kedy opäť bude človek bývať s ním. To nie je nutne naša túžba, keď sa rodíme na tento svet, bývať s Bohom. My sa rodíme ako nepriatelia Boží. Jediná motivácia, ktorá Boha vedie, aby konal s nami a svetom tak, ako koná, je, že aby všetci sa dali na šuv, na obrátenie, na pokánie. Odvrátili sa od povery hada, od nereálnej ilúzie, že je možné pre stvorenstvo žiť bez Boha. To je jediná motivácia, ktorá ho ženie dopredu, ktorá ženie dopredu udalosti v biblickom príbehu, ktorá v posledku príjme Boha k tomu, aby v istej fázi úplne ukončil všetko zlo a všetku poveru. A kto to je jeho motivácia? Že čaká, kým sa všetci neobrátia k nemu, tak potom pri tejto poslednej terminácii ukončení zla a smrti iste nebude tých, ktorí by sa už chceli obrátiť skutočne srdcom k Bohu. To je logika Petrovej pasáže. A kto je jediná motivácia, ktorá ženie Boha, že čaká, kým sa všetci obrátia? A keď jedného dňa raz Boh terminuje zlo, znamená to, že už nebude nikoho, kto by sa chcel obrátiť. Pretože ak by bol, Boh by nechal ísť dejiny ešte ďalej. To je zaujímavé. A potom príde tá Božia vízia naplnená, ako sme čítali. Podľa jeho prislúbenia očakávame nové nebo a novú zem. Tu je tá vízia. Videl som nové nebo a novú zem? Lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. O trónu som počul mohutný hlas: pozri, Boží stan je s ľuďmi, Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľud. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Konečne. Božia vízia, túžba, jeho večný sen bývať spolu s jeho stvorenstvom a človekom je tu naplnená. Boží stan, ako hovorí zjavenie, je s ľuďmi a Boh bude s nimi prebývať. Nič z predchádzajúcich vecí tam nebude. Nič z toho, čo rozdeľovalo navonok i v našom srdci, tam už nebude. Verš 5. Ten, čo sedel na tróne, povedal: hľa, všetko tvorím nové. A dodal: napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal: už sa vyplnili, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňov živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslúžobníci a všetci luhári, ktorí sa zamotali do hadovej povery až tak, že nedokážu vidieť Božie svetlo, Božiu lásku, tí všetci skončia v ohnivom jazere. Inými slovami, Boh to terminuje. Skončí. To je tá druhá smrť, hovorí verš 8. Povzbudenie, že Boh bude otcom pre každého, kto chce byť jeho synom, je veľké. Nikto, kto chce byť Božou dcérou a Božím synom, Boh túto túžbu nedoprie. Ak niekto ale chce žiť s poverou a klamom o Bohu, ten si vyberie cestu druhej smrti, teda večného odlúčenia. Boží sen žiť so všetkými je možný len vtedy, ak potom ľudia tiež túžia. Verš 9. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali 7 čiaž naplnených 7 poslednými ranami a takto ku mne prehovoril: poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto, Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Inými slovami, Boh tam prebýva, on je s nimi. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, ako by kryštálovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov, napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Ukážkou toho, že Boh tú túžbu postupne uskutočňoval a teraz ju uskutočnil. Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu, tri brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov, na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto, jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca. Je to kocka. Jeho dĺžka je taká ako šírka. Je to kocka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 tisíc stádií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Je to kocka. Nový Jeruzalém je kocka. To je zvláštne mesto. Presne ale, ako svätyňa svätých v pozemskom chráme bola kocka, tak aj táto časť svätyne symbolizovala Božiu prítomnosť. Tak aj nový Jeruzalém je kocka. Prebýva tam Boh, ako prebýval Boh vo svätyni svätých. Nový Jeruzalém je svätyňa svätých. Preto v meste nie je treba chrámu, veď to je svätyňa svätých. Lebo Boh bude jeho chrámom pre všetkých, ktorí tam bývajú, hovorí verš 22. Od verša 17. Zmeral aj hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu, mesto z rídzeho zlata, podobné čistému sklu. Podobné obrazy, ako záhrada pri Edene mala, že? Od verša 21. 12 brán je z 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštálu. Verš 22. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Všetko symbolický jazyk, symbolický obraz Božej prítomnosti s jeho ľudom. Kapitola 22. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred, znova máte trón, že? Božiu prítomnosť. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté. Ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť, Boh s ľuďmi. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Je to vzťah tvárov v tvár, ktorý Boh vždy chcel. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Nová zem predstavuje ukončenie Božej pôvodnej túžby. Kvôli týmto obrazom, ktoré som čítal, sa udialo, čo sa udialo od kapitoly 3. v Biblii až po posledné dva kapitoly Biblie. Všetko, čo je medzi prvými dvomi kapitolami a poslednými dvoma kapitolami v Biblii, je tam preto, aby to, čo bolo v prvých dvoch kapitolách Biblie, bolo aj v tých posledných dvoch kapitolách Biblie. Každý akt v Božom veľkom príbehu, každý krok, každý čin, každé konanie, akokoľvek milostivé, kruté alebo zdlhavé z nášho pohľadu sa nám môže javiť, je možné pochopiť iba vo svetle prvých dvoch a posledných dvoch kapitol. Všetko ostatné je vysvetlenie, ako sme k tomu došli. Iba v tomto svetle Božie konanie s človekom má plný význam. Svojim študentom zvyknem hovoriť, pravda je eschatologická, pravda je, má budúci nádych. Ja neviem zhodnotiť presne všetko dianie, všetky texty, udalosti, ktoré Biblia popisuje, alebo ktoré sa dejú nám a cirkvi minulosti. I teraz, pokiaľ sa nepostavím na novú zem, a sa pozriem naspäť. Nie je to možné. Preto som povedal, že každý akt v Božom veľkom príbehu, akokoľvek krutý alebo milostivý sa nám zdá, sa dá pochopiť iba v tomto svetle, v žiadnom inom. Aj deje alebo udalosti Dňa Pánovho, Dňa súdu, dostávajú nový význam v tomto svetle. Nová zem sa stáva skutočným pravým a večným domovom človeka. Ešte raz to poviem tento týždeň. Nebo nie je, nebolo a nebude pravým domovom veriacich. Jeho ľudu. Boh bude s ľuďmi bývať na zemi. tak ako bol s nimi v raji na zemi. Únik do neba, ako miesta, kde je naše večné ubytovanie, je výmyslom stredovekej teológie, ale nie Biblie. Budúcnosť dňa tejto zemi, ktorá bude nanovo obnovená do tej prvej pôvodnej krásy, nebo nie je našim domovom. Nová zem je miestom, kde končí prekvapujúco aj Kristovo kráľovanie. Pavol píše v 1. Korinťanom v texte, ktorý sme tu tento týždeň viackrát si otvárali, a potom nastane koniec, hovorí Pavol. Keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. A potom hovorí, že smrť bude podrobená, a úplne na konci hovorí, to je za účelom, aby Boh bol všetko vo všetkom. Áno, už ani Ježišove kráľovanie, metafora kráľovstva, nedáva význam, keď Boh je všetko vo všetkom. Kráľovanie je dočasným. Bolo to aktivitou, ktorá porážala poveru a zlo. Ale ak už povera a zlo nie je, nie je treba vládnuť a porážať poveru a zlo. Bez symboliky, zlá symbolika kráľovstva takisto nemá význam. Je to jazyk, ktorý odráža staré veci, minulé veci. Tie nie sú podstatné pre večnú budúcnosť stvorenstva. Pre večnú budúcnosť stvorenstva je podstatné, že Boh je všetko vo všetkom. Je spolu s ľuďmi. Táto veľkolepá vízia Biblie, ako bolo na počiatku, tak bude na konci. Táto veľkolepá vízia Biblie od prvej kapitoly po tú poslednú je tou, ktorá nás trhuje, strháva svojou krásou na začiatku, realitou v strede a úchvatnou víziou budúcnosti na konci. Biblia, bratia a sestry, to je to hlavné posolstvo, ktoré som vám chcel povedať celý týždeň. Hovorí dobrý príbeh o dobrom Bohu. Zlo nemá posledné slovo v mojom ani vo vašom živote, ani v živote nikoho, kto je Božie stvorenstvo. Zlo nemá posledné slovo Božom príbehu. Ani podvod hada, jeho ilúzia, jeho agenda, že je možné žiť bez Boha. Ani to nemá posledné slovo. Tá ilúzia je úplne zvrátená. Boh nás stvoril od začiatku, aby sme boli s ním. A ilúzia, ak niekto propaguje ilúziu nezávislej existencie od Boha, je to zvrátená ilúzia. Hadani zlo nemajú posledné slovo. Boh ho má. A to posledné slovo je: poďte, pozývam vás bývať so mnou. Ak zhrniete Bibliu na jedno pozvanie, tak je to práve toto. Poďte, pozývam vás bývať so mnou. Tu je obraz, kde to končí. Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať. To posledné slovo, ktoré ukončuje veľký deň pánov, veľký biblický príbeh je: Boh bude s nimi prebývať. Poďte, pozývam vás bývať so mnou. Amen. Že skloníme teraz hlavy k modlitbe. Náš láskavý nebeský Otče, ďakujeme ti, že môžeme predstúpiť pre teba ako tvoj ľud, ako tvoja cirkev, ako tvoja nevesta, ktorú si si vydobil svojou vlastnou krvou. Pane, rozohnal si mraky hadovej povery v našich srdciach, v našich mysliach, a preto tu dnes stojíme ako tvoj ľud a vyznávame, že si našim stvoriteľom. Ďakujeme ti za krásne pozvanie bývať s tebou v tvojom dome na novej zemi, ktorú stvoríš pre svoj ľud. Chválime ťa za všetky kroky, ktoré podnikáš s nami. Za tie, ktorým rozumieme, aj za tie, ktoré dnes nechápeme v plnom svetle. Sme ti vďační, že s nami jednáš vždy citlivo, milostivo, so zreteľom pre naše spasenie, preto aby si nás povzniesol a priniesol bližšie k tebe. A teraz, Pane, ako ľud tvoj na Slovensku, chcem aj ja prosiť za cirkev na Slovensku a prosiť o tvoje požehnanie. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na všetky veky. Amen. Amen.